Življenje išče pot.
Dobar dan. V tokratni rubriki se bomo za nekaj minut preselili v srednješolska leta. Vsak od nas ima svoje spomine, kako pa teče življenje v gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, nam bo v tednu katoliškega šolstva povedala profesorica zgodovine Damjana Krivec-Čarman. Z njo se je pogovarjala Maja Morela.
Pri nas na šoli nas je, kadar smo res čisto vsi v šoli in v službi, približno 300 ljudi. To pomeni tam nekje okrog 270 dijakov in 30 profesorjev. Oddelki so razporejeni tako kot na vseh običajnih gimnazijah, poletnikih od 1. do 4. letnika. S tem, da mogoče povem to, da na naši šoli imajo dijaki tudi matične učilnice, torej razredne učilnice, v katerih se odvijajo tisti obvezni gimnazijski predmeti. Potem so pa še na šoli strokovne učilnice, fizike, kemije, biologije, računalništva, zgodovine in tako naprej.
Ste katoliška gimnazija, kako se to odraža v duhu vsakodneva?
Ja, zagotovo že s tem, da zjutraj 7:55 pričnemo z duhovno mislijo in sami sicer dijaki pripravljajo to duhovno misel. Ne rečemo jim ravno molitev, ker imamo med nami tudi dijake, ki ne prakticirajo svoje vere. Je pa ta duhovna misel pravzaprav namenjena nekemu skupnemu začetku dneva, eni skupni spodbudi in pogosto, bi rekla, je tudi naravnana katoliško. Zagotovo pa mislim, da vsak profesor pri tej duhovni misli doda neko svojo osebno noto in če gre za vernega profesorja, ni nobene težave, pravzaprav velika želja in spodbuda, da je ta misel tudi katoliška.
Rekli ste, da nekateri učenci oziroma dijaki ne prakticirajo vere. Kako sobivate z njimi? Kako jih vključujete?
Tako bi rekla, da pravzaprav jaz kot profesorica zgodovine niti nimam natančnega podatka, kdo je veren, kdo ni veren. Niti ne bi rekla, da je za dijake to ključnega pomena, ker se mi zdi, da nekako vzgajamo v sobivanju različnih, tako bi rekla, karakterno, kot tudi versko, včasih celo nacionalno, zagotovo krajevno, ker prihajamo iz različnih krajev. Bi rekla tako, da trudimo se nekako zaživeti skupnost, to se mi zdi, da je res velik poudarek na naši šoli, da smo različni, pa vendarle ljudje, ki lahko drug ob drugem odkrivamo to, kar je najboljše, najboljšega v drugem. Seveda pridejo zdaj tudi kake težave. Takrat se pa jaz rečem, treba usesti pa pogovoriti, si naliti čistega vina, včasih malo boleče, ampak vseeno se mi zdi dobro. Ker glede na to, da so dijaki v letih, ko izgrajujejo svojo osebnost, je to tudi čas vzgoje za reševanje konfliktov. Velika priložnost se mi zdi šola.
In se mi zdi, da tukaj dijaki ne živijo v svojem mehurčku z isto mislečimi, ampak se nekako učijo zagovarjati svoje vrednote, svoje temelje, kar je po eni strani zelo dobro pravzaprav. In je to dobra šola, kako izgraditi svojo identiteto.
Ja, mogoče imam sama malo privilegija glede tega, ker sem profesorica zgodovine in zgodovina je eno tako polje, kjer se da res zelo pogosto, jaz rečem, da skoraj pri vsaki uri vključiti to katoliško, krščansko identiteto in se mi zdi, da je potem pa res pouk en tak varen prostor, kjer lahko res dijaki iz različnih okolij, odkoder prihajajo, nekako predstavijo svoja stališča, svoje poglede in sama nekako sem odprta za to in tudi moram reči, ne skrivam tega, da sem pa tudi sama katoličanka, da imam nek pogled na neko stvar, ampak seveda pa ne vsiljujemo drug drugemu svojih stališč. Niti včasih kdo vpraša, ali bom ocenjen iz tega. Vedno rečem, stališč in vrednot se ne ocenjuje v šoli. Ne? Je pa to čas in prostor, da jih sooblikujemo.
In se potem razvija kdaj kakšna dobra debata?
Ja, huda debata, ravno če pomislim na mogoče ta teden sem v prvih letnikih ravno imela en uvod v rimsko civilizacijo, pa sem jim dala nalogo, da prinesejo v šolo vsak svoj predmet, ki jih asociira na to civilizacijo. In kar hitro sem opazila, da so nekateri dijaki prinesli tudi krščanske simbole, križ, svetopismo, kakšno krščansko revijo. In sem jih seveda med drugim tudi vprašala, zakaj so to prinesli. Hitro smo prišli do vprašanja, ali je Jezus zgodovinska osebnost. In nekateri v razredu so bili mnenja, da ne, drugi, da ja. Potem smo malo soočili seveda konkretne dokaze za to. In iz tega je seveda potem, se mi zdi, nastala en koristen pogovor na to temo.
Pripravljate tudi spoznavne vikende, morda duhovne obnove, kakšne takšne dejavnosti poleg šolskih predmetov?
Ja, zagotovo. Šola ni samo pouk. Ne. Pri nas na šoli res poteka res zelo, zelo veliko dejavnosti izven pouka, med glavnimi odmori. Tu so seveda uvodne maše, zaključna sveta maša, razredna sveta maša, potem duhovna srečanja. Potem zagotovo imajo dijaki tudi priložnost se spoznati s krščansko tradicijo, ko sami organizirajo na primer miklavževanje, potem koledovanje ob trikraljevskem prazniku, kmalu bo Gregorjevo. Ja, seveda, tu so še potem tudi različni gostje, ker namreč profesori smo sicer res, bi rekla, specializirani za neko konkretno predmetno področje, so pa še mnoge tematike, aktualne, tako verske, politične, družbene, ker pa z veseljem povabimo tudi kakega gosta. In na primer, pred kratkim so se dijaki tretjega letnika imeli možnost srečati z mladimi z pravoslavne cerkve in z njihovimi voditelji. Potem ob začetku šolskega leta smo gostili doktorja Cvitra, ki nam je malo odgrnil vsebino problema evtanazije. Tako da si pomagamo na nek način tudi z zunanjimi sodelavci.
In kako se dijaki odzivajo na takšne večere dogodke?
Ja, tako vedno je potrebna neka dodatna spodbuda, se mi zdi, jih na nek način lažje navdušimo, čem osmislimo, zakaj bo nek gost prišel, razložimo, kaj je tema, v čem je problem, ne, v čem je aktualnost neke teme, ki jo bo gost predstavil, to zagotovo. Sicer pa potem ponavadi pri razrednih urah ali pa pri predmetnem področju učitelja, ki je to zadevo organiziral, vedno nastane še kak odmev na dogodek, ki se je zgodil.
Kako se pa opazi vloga dveh duhovnikov, ki sta v zavodu?
Ja, veseli smo, da vsaj z letošnjim šolskim letom smo dobili še drugega duhovnika in to mladega duhovnika. To tudi dijaki opazijo. Vidim po hodnikih večkrat živahno debato z njim. Smo veseli tega, ker se mi zdi, da laiki lahko doprinesemo k temu, da je naša šola katoliška. Seveda pa je vloga duhovnika tudi neprecenljiva. Ne samo v smislu podeljevanja zakramentov, ampak tudi se mi zdi človeka, ki s tem, kar je, najbolj priča za Boga in za vse, kar je verskega.
Imate morda tudi stik z nekdanjimi dijaki?
Ta stik je kar živahen, ja. Se tudi celo zgodi, da me kdaj presenetijo med odmori, da potrkajo na vrata in se seveda razveselimo drug drugega. Pridejo v času kakšnih študijskih počitnic pogledati stare profesore, prostore, dijake, kako nam teče življenje. Tako da ti stiki še ostajajo. Ja. Ne samo mogoče tako na osebni ravni, ampak tudi na šoli organiziramo ob 20. obletnici mature eno tako popoldansko ali pa celo večerno srečanje, ki se potem razvije v res težke debate in pripovedovanje življenjskih zgodb, ne, kaj se je iz teh dijakov zgodilo.
Torej imajo radi to šolo in se radi vračajo. Me zanima, kaj se je tekom teh debat, ne samo življenjske zgodbe, ki so se jim zgodile po šolanju, ampak tudi ostajajo lepi spomini na dogodke, ki so se zgodili tukaj. Vam je ostal kakšna prigoda, še posebej v spominu?
Ja, so mi povedali, kako so na eni ekskurziji, ko smo odšli na ekskurzijo v Rim, sem bila razredničarka enemu razredu. Po noči pravzaprav hoteli tako mimo nas profesorjev organizirati eno srečanje in so trkali od vrat do vrat po hotelskih sobah, da bi se dogovorili, ker takrat še ni bilo mobilnih telefonov, ne, 20 let nazaj oziroma 25, in po naključju potrkali tudi na moja vrata. Potem sem seveda jaz vstala, odprla vrata, ups, smo se zagledali in tudi hitro zaprli. Ko ste prej vprašali glede teh stikov, se zdaj pa že res po 25 letih tudi dogaja, da na šolo prihajajo otroci naših nekdanjih dijakov. Tako da sem tudi že profesorica nekaterih, bi rekla, otrok naših nekdanjih učencev.
Najlepša hvala, profesorica Damjana Krivec-Čarman.
Hvala lepa tudi vam.
Poslušali ste pogovor Maje Morela s profesorico Damjano Krivec-Čarman, ki poučuje zgodovino na gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. V njunem pogovoru smo lahko začutili nekaj njihovega utripa življenja, učenja, vzgoje, vse kar spada k obdobju odraščanja in oblikovanja osebnosti. Vsem, ki skrbijo za to gimnazijo, želimo, da ustrajajo v duhu blaženega Slomška, ki je svoje življenje zastavil za dobro krščansko vzgojo mladih generacij. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek tudi pripravila. Želim vam miren in sončen dan.
Življenje išče pot.